Já když jsem začínal ve své funkci, tak jsem někdy říkal, že s tím jádrem je to jak v Harry Potterovi. Je to slovo, které nesmíte vyslovit, jako ten Lord Voldemort, a je vidět, že se to mění.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Jádro jako pracovitá, ale neopečovávaná popelka, nebo slovo, které jsme raději ani nechtěli vyslovit, a paralela s pánem zla z Harryho Pottera. Tak nyní mluví čeští politici o jádru a získávání jaderné energie.
Zažíváme nyní jadernou renesanci? Proč téma jádra stále tříští státy unijní 27? A co stojí za přetrvávající obavou Německa, které raději vypnulo všechny své jaderné elektrárny? O tom všem budou nejnovější bruselské chlebíčky.
Dobrý den, tady je Anna Urbanová
a Zdeňka Trachtová.
Zdravíme vás od bruselského Atomia, kde se koná historicky první jaderný summit.
Jsou tady zástupci asi 37 států z celého světa, z toho asi 14 představitelů Evropské unie, také na 300 jaderných firem, lobbystů, organizací propagujících jádro. Venku před výstavištěm jsou demonstranti pro i proti jádru, takže vše je dnes o jádru.
A tyto bruselské jaderné chlebíčky mají hned dva hosty. Prvním z nich je Yves Debazey, ředitel jaderné asociace Nuclear Europe. Vítejte.
Thank you.
Toto je historicky první světový jaderný summit. Je to podle vás tedy doklad té jaderné renesance, o které se tu dnes tolik mluví? A nebo si připouštíte i možnost, že může jít o pokus oživit slepou a podle některých i nebezpečnou energetickou uličku?
To je dobrá otázka, na kterou není snadné odpovědět, protože jen budoucnost dokáže říct, co se stane. Ale co v poslední době můžeme sledovat, je velmi pozitivní trend směrem k jaderné energii. Děje se to na národních úrovních i na úrovni Evropské unie. Upřímně řečeno, ten poslední vývoj v Evropské unii vzhledem k jádru, to je něco, na co bychom před 3 lety nemohli ani pomyslet. Takže v poslední době je situace velmi pozitivní. Ale nezapomínejme, že jsme právě na konci mandátu Evropského parlamentu a také Evropské komise. A v průběhu roku vzniknou nové instituce. Úřadu se chopí nová komise, nový parlament. A bude důležité zajistit, aby dědictví těchto pozitivních trendů, které jsme teď sledovali, přetrvalo i v té další komisi.
Jak byste popsal atmosféru v rámci Evropské unie? Jaké jsou pozice členských států? Mluvíme společně po skončení prvního jaderného summitu. Jaké z něj jsou vaše dojmy?
Můžeme říci, že je jasné, že jaderná energie zůstává kontroverzní záležitostí. To je něco, čeho si musíme být vědomi. Upřímně si nemyslím, že se to v dohledné době změní. Například nevidím možnost, že by třeba takové Rakousko měnilo svoji pozici, alespoň ne v této generaci.
A asi také Německo, že?
V Německu je to trochu více rozdělené. V Německu pořád máte nějaké strany a lidi, kteří jsou pro jádro, ale netroufají si to dnes říkat nahlas. A například CDU přistupuje k jádru pozitivně. Takže si myslím, že v Německu jsou tyto ideologické pozice trochu slabší. Ale ano, stále vidíme některé země, které jsou proti jaderné energii, a tak to zřejmě zůstane. Ale rozdíl je dnes v tom, že země, které mají k jádru pozitivní vztah, jsou dnes mnohem víc slyšet.
A proč si myslíte, že se to mění? Vy jste říkal, že sledujeme pozitivní trend v posledních 2 letech. Tak proč se to podle vás děje?
Není zatím jenom jediný faktor. Sešlo se více různých věcí. Za prvé válka na Ukrajině. Lidé pochopili, že spoléhat jen na dodávky plynu z Ruska, jako například Německo v minulosti, ve skutečnosti není udržitelná možnost. To lidé začali chápat. A obecně energetická krize a ten obří nárůst cen energií. Lidé si uvědomili, že jaderná energie nějakým způsobem zajišťovala základní přísun energie relativně levně. A pak také, jak jsem říkal, projaderné země se staly mnohem hlasitějšími a mají sílu. Mají vliv na Evropskou komisi.
No ale stále, zmiňovali jsme Rakousko, také Německo, jakožto největší ekonomiku v Evropské unii. A obě tyto země jsou tedy stále více či méně proti jaderné energii. Tak rozumíte jejich pozici? Chápete ty jejich obavy?
Myslím, že to je něco, co je hluboce zakořeněno v jejich myšlení. Je to spíš otázka vnímání a pocitů než faktů. Takže je těžké to změnit, protože tohle je velmi hluboko v jejich myslích. Vyplývá to částečně z historie a ze strachu. Myslím, že v tomto ohledu, v tomto myšlení lidí, existuje jakési spojování jaderných bomb s jadernými elektrárnami. Nevím, je to těžké na vysvětlení.
Vy jste Francouz, že? Čili z vašeho pohledu i z pohledu většinových Francouzů, tak vy máte zase pravděpodobně opačné projaderné nastavení, že ano?
No je to pozitivní nastavení, ale ne tak pozitivní jako například v severských státech. Ještě více podpory pro jadernou energii máte v zemích jako je Švédsko, Finsko, pravděpodobně i Česká republika. Ale ano, obecně, lidé ve Francii k jádru také přistupují pozitivně.
Evropská unie je v podstatě rozdělena na dvě části. Na země, které jsou pro jadernou energetiku a ty další, které jsou proti. Ve chvíli, kdy není žádný tlak ze strany lídrů, nemyslíte si, že by nějaká iniciativa měla vzejít ze spodu? Myslím tím, zda nemůže průmysl tlačit státy, aby se více soustředili na jadernou energii.
To je to, co jako Nuclear Europe děláme. A snaží se o to průmysl. Ale víte, průmysl je průmysl. Myslím, že v myslích lidí možná méně důvěryhodný než například postoje nevládních organizací, různých veřejných iniciativ. Ty mohou mít větší vliv na veřejné mínění. Neříkám, že průmysl a nějaký technologický způsob myšlení je méně důvěryhodný, ale má asi menší váhu v otázkách, kdy se řeší, co je dobré pro lidi. To je jiná perspektiva.
Tohle je tedy také odpověď na otázku, proč tohle už se neděje. Je to tedy proto, že průmysl v určitém ohledu postrádá moc změnit nastavení lidí?
Myslím, že role průmyslu v tomto příběhu je důležitá, protože průmysl je tu proto, aby zajistil, že ty přísliby jaderných projektů budou řádně naplněny a zrealizovány, že bude jaderná energie bezpečná a levná pro lidi. To je tedy role průmyslu. Nemyslím si, že průmysl by měl určovat politiku a pravidla. Ale o co se snažíme? To je zajistit, aby iniciativy Evropské komise byly dostatečně pozitivní, nebo vlastně spíš neutrální k jádru.
Ve většině jaderných států je stavba těch jaderných elektráren spolufinancována a organizována shora vládami. Tak proč do toho průmysl podle vás tedy přirozeně sám neinvestuje?
Protože to není jednoduché téma, jednoduché odvětví. Ta investice je obrovská. Musíte dát na stůl opravdu hodně peněz. A průmysl obecně nemá prostředky k financování jaderných elektráren. Protože princip je, že musíte učinit velmi velkou investici a ty peníze se vám začínají vracet až za dlouhý čas. Po 20-30 letech se pak z takového projektu stává v podstatě bankomat. Takový časový rozdíl mezi investicí a výnosem si ale mohou dovolit pouze vlády. Ty peníze se vrací až po generaci. Takže když teď Češi zaplatí za novou elektrárnu, tak těžit z té energie budou vaše děti. To je realita.
Pro soukromý sektor to tedy není příliš bezpečný a rychlý biznis.
Je to velmi náročné. Soukromý sektor chce svoje peníze zpět po 5, maximálně 10 letech. A tak to v případě jaderné elektrárny není.
Během summitu se diskutovalo o rozvoji jaderné energetiky a potřebě zlepšit podmínky pro její financování. Jak tedy bude vypadat budoucnost s přihlédnutím právě k dnešní diskuzi?
Já budu mluvit jen o Evropě. Tady na summitu byly delegace z celého světa, ale já to vztáhnu k Evropě. Za prvé, co očekáváme a o co usilujeme je, že bude mít Evropa neutrální politiku financování. Když říkám neutrální, tak tím myslím, že Evropa zajistí rovný přístup k jádru a k obnovitelným zdrojům. Z hlediska dostupnosti finančních prostředků a dostupnosti finančních schémat. Dnes to tak není. Jsou zde rozdílné přístupy. Obnovitelné zdroje jsou v unijních politikách mnohem více podporované než jádro. To musí být napravené. Musíme zajistit technologicky neutrální přístup ke všem bezemisním zdrojům.
Myslíte si tedy, že by v Evropské unii měla být naprosto stejná politika, stejná pravidla a podpora pro jadernou energetiku i pro obnovitelné zdroje?
Věřím, že ano. A to je také to, co ty země jaderné aliance požadují. Zajištění rovného zacházení mezi všemi nízkouhlíkovými technologiemi. Toho jsme ještě nedosáhli. A to je třeba v Evropě prosadit.
A jaký je tedy výstup jaderného summitu? K čemu byl?
Myslím, že je to velmi politická akce. A abych byl upřímný, není zde žádný konkrétní výstup. Máme tu politická vyjádření, ale ta jsou velmi důležitá. Dávají správný impuls na evropské úrovni a mají vliv na to, zda bude jaderná energie podporovaná na unijní úrovni. A dnes ráno jste slyšeli předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. O jádru mluvila pozitivně. Říkala, že jádro by mělo být součástí řešení energetické transformace. Myslím, že toto je teď politické momentum. Takový je výsledek summitu. A to je důležité. Pokud se mě ptáte, jestli ze summitu vzešlo něco konkrétního, co se stane zítra, tak to ne. Ale ukázalo to na změnu úhlu pohledu na jádro, změnu nastavení, což ve výsledku může vést i ke změnám politik.
Mohl byste specifikovat, co přesně očekáváte od nové Evropské komise a celkově od nové politické reprezentace, která vzejde z červnových evropských voleb?
Především teprve uvidíme, jaký Evropský parlament z těch voleb vzejde. Bude důležité sledovat, jaké bude rozložení politických frakcí. Nevíme, ale vypadá to, že bude podstatný vzestup extrémně pravicových stran.
A to je pro jádro dobře nebo špatně?
Nevím. Krajní pravice jsou obvykle protievropské a mají tendenci říkat na vše ne. Takže nevím, jaký by to mělo dopad. Ale určitě vím, že zásadní pak bude samotná komise. Sestavování Evropské komise je poměrně složitý proces, kdy se každá země snaží pro svého komisaře získat nějaká portfolia, která by je zajímala. Ohledně České republiky nevím. Jsou nějaké fámy, ale uvidíme.
Ty spekulace klidně vyslovte nahlas.
Ale nevím. Pro nás bude velmi důležité vědět, kdo bude novým komisařem pro energetiku a také komisařem pro klima. Tyto dvě pozice budou naprosto zásadní.
Pochopila jsem vás správně, že jste tedy celkem spokojený s těmi kroky, které učinila vzhledem k jádru současná komise s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a s eurokomisařkou pro energetiku Kadri Simpsonovou?
Vždy tu máte komisaře, kteří jsou pro a proti jaderné energii. Ale myslím si, že s nedávným přeskupením v Evropské komisi, kdy velmi silně protijaderný místopředseda Timmermans odešel věnovat se jiným záležitostem, tak v této souvislosti jsme zaznamenali určitá zlepšení.
Měli bychom také zmínit kontroverze, které se váží k jádru, jako třeba nakládání s jaderným odpadem, stejně jako možné jaderné havárie. Všichni si dobře pamatujeme Fukushimu. Jsou toto rizika, kterými se v současnosti Evropská unie zabývá dostatečně?
Evropa po Fukushimě přijala novou směrnici o jaderné bezpečnosti. A myslím si, že dnes má Evropa pravděpodobně nejlepší rámec pro zajištění bezpečnosti. Myslím, že máme velmi dobré experty, velmi dobrá pravidla, takže obavy nemám. Samozřejmě nulové riziko neexistuje. To by si měl uvědomit každý, ale opravdu si nemyslím, že něco jako Fukushima by se mohlo stát v Evropě.
A ta otázka odpadů.
Co se týče odpadu, nevím, jestli jste tady slyšeli jednu z debat, kde byl zástupce, ředitel společnosti Posiva. Ta postavila hlubinné geologické úložiště jaderného odpadu ve Finsku. V provozu bude asi za 2 roky. A je to celosvětově první konečné úložiště odpadu. A myslím, že je velmi bezpečné. Je to konečné řešení jaderného odpadu. A nemyslím si, že by to způsobovalo nějaký problém. Řešení tedy existuje. A pak víme, že v následujících letech budou pravděpodobně dostupné nové jaderné technologie. A tyto technologie by měly mít možnost spalovat to, co je dnes považováno za jaderný odpad. A využít většinu toho odpadu k výrobě další energie. Takže ta řešení v budoucnu budou.
Čili posouváme se malými kroky vpřed?
Je to odvětví, které je relativně mladé. Určitě ještě neřeklo své poslední slovo. Je tu možnost dalšího vývoje, čeká nás toho hodně. A důvod, proč ty technologie, které budou schopné spalovat odpad, zatím nebyly vyvinuty, je ten, že uran byl dosud velmi levný. Při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně ten podíl ceny uranu na celkových nákladech je minimální, jen 2%. Pokud uran zdraží, pak bude větší motivace vyvíjet nové technologie, které umožní znovu využít to, co je považováno za odpad. A odpad už skoro nebude.
Myslíte si, že až se Evropa za 50 let podívá zpátky, tak bude stále přetrvávat tehle optimismus ohledně jaderné energetiky, který tady je cítit dnes v den konání prvního jaderného summitu?
Myslím, že ano. A za 50 let bude také nejspíš dostupná jaderná fúze. To je absolutně čistá technologie, protože jednoduše mícháte vodík a kyslík k výrobě energie. Dnes je to jen ve fázi výzkumu, ale můžeme očekávat, že za 50 let to bude řešení.
Hostem bruselských chlebíčků byl ředitel jaderné asociace Nuclear Europe Yves Debazey. Děkujeme moc za rozhovor.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stále jsme na jaderném summitu v Bruselu a o českou perspektivu těchto jaderných bruselských chlebíčků se postará náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák z Pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ještě před pár lety byla jaderná energie na poli Evropské unie téměř sprosté slovo. Nyní se o ní mluví jako o běžné součásti energetického mixu. Kde podle vás nastal ten zlom? Co se změnilo?
Možná pro některé členské země nastal ten zlom už mnohem dříve a uvědomovali si, že jejich podmínky, geografické podmínky vlastně je předurčují k tomu, aby kromě obnovitelných zdrojů rozvíjeli i jadernou energetiku. Ale ten druhý a ten zásadní zlom určitě nastal i s tou ruskou invazí na Ukrajinu, s tou ruskou agresí vůči Ukrajině, kdy kromě té dekarbonizace vystoupilo do popředí i téma energetické bezpečnosti, odolnosti, do jisté míry i soběstačnosti. A souviselo to právě s přerušením například dodávek ruského plynu, kdy pro plno zemí se stala energetika téma číslo 1 a energetická bezpečnost vlastně také. A pokud současně s tím jsme nechtěli ustoupit z těch cílů uhlíkové neutrality, tak bylo na čase, aby i další členské země začaly aktivně přemýšlet nad tím, jak toho dosáhnout nejenom pomocí obnovitelných zdrojů, ale i pomocí jádra.
Třeba Česká republika je dlouhodobě velmi projaderný stát, ale nejsme v tom samozřejmě sami. Třeba Francie to má podobně, zastává podobné postoje. Mohl byste přiblížit v souvislosti se zlomem, který se týká ruské agrese a ohrožení energetické bezpečnosti, které země Evropské unie ty postoje začaly měnit?
Já bych úplně nechtěl hodnotit ty postoje jednotlivých členských zemí. Určitě se můžeme dostat k tomu, které členské země zatím ten svůj postoj vůči jádru nezměnili. Když začnu od těch zakládajících členů, tak je to bezesporu Francie, Česká republika, Finsko. A postupně se vlastně do té jaderné aliance v rámci nejenom Evropské unie, ale Evropy začaly přidávat další země. Ať ty, co mají nějakou jadernou tradici, ať už je to třeba Bulharsko, Švédsko, ale postupně začaly přibývat i další, jako třeba doposud nejaderné Polsko, které má však velké ambice právě v oblasti rozvoje jaderné energetiky, ať už tedy těch velkých bloků, anebo i malých. I země, které doposud jsou, dá se říct, třeba protijaderné, tak se minimálně začínají, dejme tomu v rovině, ne třeba úplně těch státních institucí, ale toho průmyslu o jadernou energetiku zajímat.
A jsou podle vás teď už tedy pravidla Evropské unie dostatečně vstřícná vůči jádru? Všichni si pamatujeme tu velkou bitvu o taxonomii, kde se jednalo o tom, zda tady bude jádro zařazené mezi klimaticky neutrální zdroje energie nebo nebude. Česká republika spolu s Francií a dalšími projadernými státy nakonec tuto bitvu vyhrála, ale je to podle vás dostatečné? A nebo by se podle vás na unijní úrovni mělo ještě něco dál změnit, aby výstavba nových jaderných zdrojů byla jednodušší, levnější, rychlejší?
Vlastně ten zmíněný delegovaný akt k taxonomii udržitelných financí, do které je tedy jádro také zařazeno, byl takovým prvním impulzem. Ačkoliv třeba já sám osobně to hodnotím jako určitý kompromis v tom, čeho šlo dosáhnout. Nicméně nyní bude záležet i na tom, jak se právě i v dalších krocích bude Evropa stavět ke rozvoji jádra. Ať už se to týká třeba povolování, licencování, ale určitě se to bude odvíjet i od nového designu trhu s elektřinou, a to, jestli nebude jádro nějakým způsobem penalizováno právě v rámci toho trhu s elektřinou.
A promítla se ta taxonomie nějak do toho financování jaderných zdrojů? Jaká pozitiva přineslo to, že se dojednal tento kompromis?
Ono, v každé členské zemi to financování je postaveno trochu jinak. Určitě to bude mít pozitivní vliv tam, kde to financování bude více zdrojové nebo více založeno na těch privátních financích a financování skrze privátní banky. Ten model, který zatím běží a je zvolen v České republice a který se nyní notifikuje, je především založen na té státní návratné finanční výpomoci, kterou úplně až tak taxonomie neovlivní. Nicméně pokud se bavíme o dalším rozvoji jádra a to, že se budou ještě hodnotit různé modely financování pro budoucí bloky, ať už to budou ty velké nebo malé, tak tam určitě i ta taxonomie udržitelných financí bude hrát roli.
O roli jádra se mluví, a vy jste to zmiňoval taky, jako o nějakém suplementu, který poslouží k zajištění energetické soběstačnosti. Nicméně některá jaderná paliva stále dovážíme z Ruska. Tak jak jde tohle dohromady?
Ono jaderné palivo vlastně se nakupuje na určité období a v tuto chvíli například ještě v Dukovanech dobíhá využívání jaderného paliva od ruského Tvelu. Nicméně už nyní jsou podepsány kontrakty právě na zajištění palivových souborů do českých jaderných elektráren od západních dodavatelů, ať už je to Westinghouse nebo francouzský Framatom. Pokud jde o Evropskou unii, tak tam se toto téma diskutuje celoevropsky a nejenom Česká republika, ale i další země ve většině případů budou následovat tak, že se snaží opravdu získat nebo diverzifikovat to palivo, aby k ním mohlo být dodáváno. Pokud se jedná například o ty bloky toho původního ruského sovětského designu VVER, tak i tyto provozovatelé těchto bloků, ať už je například Bulharsko, Maďarsko nebo další země, mají snahu, pokud už tak neučinili, právě získat kontrakt na dodávky jaderného paliva od západních dodavatelů.
Nicméně třeba právě Maďarsko, které jste zmiňoval, tak v létě loňského roku podepsalo upravenou stavební smlouvu s Ruskem o rozšíření maďarské jaderné elektrárny.
Maďarsko je ve specifické situaci a možná v tuto chvíli dosti nezávidění hodné, protože vlastně historicky, nebo to nebylo jen loňský rok, vlastně kontrakt na stavbu elektrárny Paks 2 už jasně je zde další dobu a to, že se Maďarsko rozhodlo pro dodavatele jaderné technologie z Ruské federace, stejně tak pravděpodobně i paliva, jim pravděpodobně v mnohem bude komplikovat jejich další fungování a například další věci, které se budou týkat samotného projektu. Ačkoliv v tuto chvíli podle informací, co mám, nic nenasvědčuje tomu, že by ten projekt PAKŽ 2 měl být nějakým způsobem zrušen, spožděn.
Komplikace myslíte v rámci Evropské unie nebo s ohledem na dodávání těch ruských komodit?
Teď myslím především v rámci Evropské unie, kde se snaží většina dalších členských zemí orientovat spíš na to, aby jsme využívali dodavatele domácí, tedy evropské, anebo dodavatele, dejme tomu, té západní provenience, tak aby skutečně jsme nevytvářeli závislost čistě na Ruské federaci.
No a když tedy, pane náměstku, říkáte, že většina států už má do budoucna zajištěné ty dodávky jaderného paliva odjinud než z Ruska.
A další na tom pracují.
Tak my jsme místo rozhovoru přesunuli, protože na jaderném summitu se po sérii odborných přednášek a debat začíná rozjíždět večírek, takže nás přerušila hudba. Tak to jen pro vysvětlení, proč je teď jiná akustika. Vy jste, pane náměstku, zmiňoval, že většina států Evropské unie už má zajištěno anebo na tom pracuje palivo do jaderných elektráren odjinud než z Ruska. Tak proč tedy Evropská unie víc než 2 roky po začátku ruské agrese proti Ukrajině nepřijme sankce proti ruskému jadernému průmyslu?
V tuto chvíli neumím posuzovat kroky Evropské unie jako takové, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou evropské země některé opravdu závislé na jaderné energetice a výměna jaderného paliva nelze udělat ze dne na den. Je to poměrně složitý proces, nejenom po stránce toho samotného kontraktu, ale i po té stránce technické a licenční, kdy skutečně pokud ten palivový soubor pro ten daný typ jaderného reaktoru ještě neexistoval například nebo nebyl zlicencovan, tak je to běh na poněkud delší trať a tím pádem sankcionovat například dovoz jaderného paliva nebo mírové jaderné technologie pravděpodobně nebylo na pořadu dne právě proto, aby to na některé členské státy nedopadlo negativně už vlastně v tak, dá se říci, energetické krizi, která vznikla po ruské invazi na Ukrajinu.
Aktuálně tedy probíhá teďka už finální výběr toho dodavatele jaderných reaktorů do Česka. Jsme už teďka ve stádiu, kdy z vašeho pohledu není cesty zpět a určitě to proběhne. Případně jak dlouho to podle vás bude trvat, jak dlouho na to budeme čekat?
Pokud jde o ten současný jaderný tender, který vlastně původně je koncipován jako poptávka na jeden blok v lokalitě jaderné elektrárny Dukovany, tak ten je vlastně už ve své samotné finální fázi. A potom rozhodnutí vlády z ledna letošního roku už vlastně bylo jenom dopoptáno, jak by skutečně byly zezávazněny ty obce na další reaktory. To znamená, já pevně věřím, že tento tender na rozdíl od toho před 10 lety bude pokračovat a bude dokončen úspěšně až k podpisu toho samotného kontraktu a bude skutečně na společném rozhodnutí vlády a ČEZu zhruba během léta tohoto roku. Nejen tedy kdo bude ten preferovaný uchazeč, se kterým se bude dál ladit finální kontrakt a finální smlouva, ale především padne i to rozhodnutí o tom počtu, jestli to nakonec zůstane pouze u jednoho, anebo jestli bude podepsána smlouva na víc jaderných bloků.
Český přístup, už jsme to zmiňovali, je dlouhodobě pro jádro. Je pro jádro jak vláda, tak i opozice. Je i tomu nakloněné veřejné mínění. Čím si to vysvětlujete?
Tak z největší pravděpodobností je to dobrou zkušeností s fungováním jaderných elektráren v České republice v těch uplynulých dekádách, a to i ve vztahu k těm regionům, ve kterých se nacházejí, a stejně tak je zde určitá tradice toho českého, potažmo historicky československého jaderného průmyslu.
Hostem bruselských chlebíčků byl náměstek ministra průmyslu Petr Třešňák z Pirátské strany. Mockrát děkujeme za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Česko minulý týden zazářilo na summitu lídrů. Jak předpověděli bruselské chlebíčky, zmínka o české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu v mimoevropských zemích se dostala přímo do závěru Evropské rady. A řada lídrů roli Česka explicitně vyzdvihovala. K iniciativě se připojilo nebo plánuje připojit na 20 států. Teď už jen, aby munice na Ukrajinu skutečně dorazila co nejdřív. V souvislosti se situací na Blízkém východě představitelé v Česku opakují, že Izrael má právo na obranu a že v Gaze se bojuje kvůli teroristům z Hamásu. To je pravda. V Evropě však už převládá názor, že zabíjení 10 000 obyčejných Palestinců a Palestinek v sebeobranou není. A tak lídři, včetně premiéra Fialy, na samitu poprvé jednomyslně přijali výzvu k okamžité humanitární pauze v bojích, která by ukončila utrpení civilistů a umožnila propuštění rukojmích. Reálný dopad na konání Izraele to bude mít zřejmě nulový. Je to ale důležitý symbol. Je trochu paradoxní, že unijní zemědělci už měsíce protestují proti dovozu obilí z Ukrajiny, zatímco ruské obilí do 27 dosud proudilo skoro bez povšimnutí. Evropská komise proto navrhla na obilí z Ruska a Běloruska uvalit cla, a to v takové míře, aby jejich dovoz do Evropy de facto znemožnila. Schválit to musí ještě členské státy. Ministři zemědělství by o návrhu mohli jednat už toto úterý. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Příští týden si nás můžete naladit zase v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus a také nás samozřejmě najdete ve všech podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a na iRozhlas.cz. A ještě pozvánka. Ve středu 27. března od 7 večer budou mý kolegové z bruselských chlebíčků natáčet podcast v ostravském centru PANT, živě i s publikem. Tak budou určitě rádi, když dorazíte. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.